Кутман кечиңиз менен. Бүгүн 1-октябрь, күнгө 3-чү күн, азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы боюнча келишимдин алкагында Тажикстандан кыргыз тарапка өтө турган 190 ашык турак үйдүн 45 өткөрүлүп, тажик тарапка Көк Терек айылындагы 17 үйдү өткөрүү жараяны башталды. Түркияда докторантурасын жактаган, учурда Ошмуда эмгектенип жаткан тарыхчы Окумуштуу Дастанбек Разак уулу кыргыздар Осмон басылмаларында аттуу изилдөө жүргүздү. Бул чарылышта мына ушул темалардын тегерегинде баян маектерди сунуштайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Кечки уктурууларды мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Адегенде Бакыт Төрөгелди күн ичиндеги окуяларды кыскача айтып бермекчи.
Саламатсызбы? Мыкаачылык менен өлтүрүлгөн өспүрүм кыз Айсулуунун ишинин тергелиши президент Садыр Жапаровдун жеке көзөмөлүндө. Бул тууралуу 1-октябрда мамлекет башчынын маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Ал мындан тышкары өлкө башчы балдарды зордуктагандарды жана кыз келиндерди зордуктап өлтүргөндөрдү өлүм жазасына тартуу нормасын киргизүү демилгесин көтөргөнүн жазды. Ысык Көл облусунда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн 17 жаштагы Айсулуу Мукашеванын окуясы коомчулукту нес кылды. Кыз 27 сентябрда Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунда Каракол шаарына курбусуныкына кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча аны Барскоон айылында 41 жаштагы шектүү Honda Stream үлгүсүндөгү автоунаасына салып кетип, Жеңиш айылында зордуктаган. Андан соң Тоң районунун Кажысай айылынын чыгыш тарабында жайгашкан көлмөнүн жанына алып барып, мыкаачылык менен муунту өлтүргөн. Кийин кызын сөөгөн Чүй облусунун Кемин районунун Желарык автожолунда, жай башкача айтканда боом капчыгайына ыргытып жиберген. Министрлик 41 жаштагы шектүү буга чейин бир нече жолу соттолгон жаран экенин ушул тапта Жети Өгүз райондук ички иштер бөлүмүндө кармалып турганын билдирди. Ал райондук соттун чечими менен 2 айга камалды. Айсулуу Мукашеванын сөөгү 30 сентябрда айылында жерге берилди. Анын жакындары шектүүгө катуу жаза чегерүүнү талап кылып жатышат. Кыз кармалган адам менен мурда кийин тааныш болгон эмес. Ички иштер министрлиги чет жакта жүргөн көз карандысыз журналист Лейла Саралаевага кылмыш иши козголуп, сыртынан айыбы угузулганын ырастады. Бул тууралуу Азаттыкка министрликтин басымсыз кызматынын жетекчиси Султан Макилов билдирип, журналистке Facebook-тагы баракчасына жазган билдирүүлөрүнө байланыштуу иш ачылганын айтты. Лейла Саралаевага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен иш козголгон. 2 жыл мурда Кыргызстандан чыгып кеткен журналист Новые лица гезитинин редактору Лейла Саралаева ага массалык башаламандыкка чакырык деген айып менен кине коюлганын айткан. Ал иш мурда эле козголуп, укук коргоо органдары издөө жарыялаганын эми гана билгенин Facebook-тагы баракчасына жазган. Лейла Саралаева социалдык тармактардагы баракчаларына бийликти сындаган, Кыргызстандагы сөз эркиндигин колдогон постторду жазып турат. Ушул тапта Грузияда жашап жатканын кабарлаган. Эл аралык кабарлардан, Орусия 1-октябрга караган түнү Украинанын аймагын 49 учкучсуз учак менен аткылаганын, алардын 44'ün жок кылууга үлгүрүшкөнүн Украин куралдуу күчтөрү кабарлады. Мындан тышкары Искандар КН-23 баллистикалык ракеталарынан 4 жана 12 ракетасынан 1 учурулганы маалым болду. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана өзгөчө кырдаалдар мекемеси Харьков аймагы түндө баллистикалык ракеталар жана башкарылуучу авиабомбалар менен аткыланганын кабарлашкан. Бир күн мурда Украинанын куралдуу күчтөрүнүн басмасөз кызматы Орусия учурган жан кечити дрондордун 38 атып түшүрүлгөнүн, ал эми ага чейинки түнү 595 дрон менен жапыр чабуул жасалганын, арасында реактивдүү учкучсуз учактар да болгонун билдирген. АКШда 1-октябрдан тартып айрым мамлекеттик органдардын иши жарым жартылай токтоп, өкмөттүн шатдауну башталды. Кошмо Штаттарда каржы жылы 30 сентябрда жыйынтыкталып, 1-октябрдан тартып жаңысы башталат. Бирок Сенатта федералдык чыгымдарды каржылоо тууралуу 2 мыйзам долбоору тең колдоо таппай калды. Демократтар партиясы каржылоону улантуу үчүн сунуштаган мыйзам долбоору көпчүлүк добуш менен четке кагылды. Анткени бул палатада алар азчылыкты түзөт, ал эми Республикачылар партиясы сунуш кылган мыйзам долбоору алар көпчүлүктү түзгөнү менен жетиштүү добуш ала алган жок. Бюджетке байланыштуу бир пикирдин жоктугу АКШ саясатында кадыресе көрүнүш болгону менен, быйыл демократтар менен республикачылар ортосунда талаш тартыш айрыкча курч. Анткени Дональд Трамп быйыл январь айында президенттик кызматка киришкенден бери федералдык мекемелердин кызматкерлеринин санын жана каржылоосун кыскартып келе жатат. Бул жолу талаш жараткан негизги маселе саламат сактоо системасын каржылоого байланыштуу болду. Президент Трамп Ак Үйдө журналисттердин алдында сүйлөп жатып, эгер мунаса табылбаса, демократтар колдогон программаларды токтотуп коёрун, федералдык кызматкерлерди жапырт иштен алуу болорун эскерткен. Түркиянын Стамбул аэропортунда кармалып, кийин үй камагына чыккан кыргызстандык мугалим Азамат Нурмат уулунун иши боюнча 30 сентябрда Стамбул шаарында биринчи соттук отурум болду. Бул тууралуу ал Азаттыкка билдирип, судья ишти кайра тергөөгө жөнөткөнүн жана кийинки соттук жарыян 2026 жылдын 27 январына дайындалганын айтты. Азамат Нурмат уулу быйыл 20 апрелде Бишкектеги Zion Education борбору аркылуу Түркиянын Анталия шаарынын 6 окуучусунун математика сабагы боюнча эл аралык олимпиадага алып барганда аны Стамбул аэропортунан чек ара кызматкерлери кармап калган. Ал Стамбул шаарындагы Малтепе абагында кармалып туруп, май айында эч жака кетпөө шарты менен эркиндикке чыккан. 28 апрелде Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев Азамат Нурмат уулу динаятчы Фетхулла Гүлендин хизмет кыймылына байланыштуу кармалганын билдирген. 2016 жылы 15 июлда Түркияда мамлекет төңкөрүш аракети жасалып, буга байланыштуу 300 ашык адам набыт болгон. Түрк өкмөтү бул төңкөрүш аракети үчүн Фетхулла Гүленди күнөлөп, Вашингтондон аны берүүнү талап кылган. Гүлен өзү жана анын тарапкерлери бул доматтар четке аккан. Гүлен 2024 жылдын октябрь айында 83 жашында АКШда каза болгон. Борбордук шайлоо комиссиясы жоопкерчилик депутаттарынын мөнөтүнөн мурда шайлоонун календарлык планын кабыл алды. Шайлоо мөнөтүнөн мурда өткөрүлүп жаткандыктан бардык шайлоо иш чараларынын мөнөтү 1/3 кыскартылды. Ага ылайык саясий иш чарага катышууну каалаган партиялар дайындалган шайлоо дайындалгандан кийин 3 календардык күндүн ичинде Боршайкомго арыз бериши керек. Көп мандаттуу шайлоо округдары боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү 30 октябрга чейин уланат. Талапкерлерди каттоо үчүн тиешелүү документтерди тапшыруу 2 ноябрда аяктайт. Каттоо 10 ноябрда жыйынтыкталат. Шайлоо алдындагы үгүт иштери 10 ноябрдан 29 ноябрга чейин уланат. Шайлоонун жыйынтыгы 19 декабрга чейин чыгышы керек.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди тааныштырып өттү. Апта башында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында Баткен жана Согду облустарынын жетекчилери жолугуп, чек араны делимитация кылуунун жыйынтыгы менен эки тараптын тең алмашууга макулдашылган айылдарды көчүрүүгө байланыштуу маселелер талкууланганы маалым болду. Анын жыйынтыгы менен чек ара такталганда Тажикстандан кыргыз тарапка өтө турган 190 ашык турак үйдүн 45 өткөрүлүп, тажик тарапка Көктерек айылындагы 17 үйдү өткөрүү жараяны башталганын райондук администрациядан ырасташты. Учурда эки тараптын жумушчу тобу алмашчу объектилерди тактап каттоого алууда, деп кабарлайт Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Кыргыз-тажик чек арасын тактоодогу макулдашууга ылайык эки тараптан алмашууга туш келген калктуу конуштарды алмаштыруу иштери башталды. Апта башында Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Согду облусунун жетекчилери жолугуп, тараптар алмашууга макулдашылган айылдарды көчүрүүгө байланыштуу маселелерди талкуулаган. Ага ылайык ушул күндөрү Кыргызстанга Тажикстандан 45 үй өткөрүлүп берилгенин, кыргыз тарапта чек ара такталганда өткөн турак жайларды берип жатканын Баткен районунун акими Данир Иманалиев Азаттыкка ырастады.
Бизге өтүүчү жер бул биздин Баткен районунун батыш зонасында Саманион Дахма жерлеринде жалпы саны 200 жакын үй, 20 гектарга жакын жер жана 200 жакын үй бизге өтүш керек. Ошол үйлөрдү биз бүгүнкү күнү ар бирин карап кабыл алып өзүбүзгө үйдүн ичинде эмне бар, сыртында эмне бар, канча бак, сарай бар болсо ошону кечээки күндөн баштап иштерди жүргүзүп баштадык. Кечээ эртеден кечке чейин иштедик. Жалпысынан 45 жакын үйдү кабыл алдык. Өзүбүзгө ачкычтарын алып азыр айылдык топторго бердик. Дайыма азыр процедурасын өтөбүз. Ар бир үйдү санап акт негизинде эмне бар экенин карап чыгып анан өзүбүзгө өткөзүп атабыз. Анан ошондой эле бизден дагы өтүүчү жерлер бар. Мисалы бүгүн Көктерек участкасында дагы бизден аларга өтүүчү үйлөр бар. Алар тажик тараптагы ар бир үйдү, ар бир жер тилкесин карап, акт негизинде өзлөрүнө кабыл алып атышат.
Чек араны тактоо иштеринин жүрүшүндө Кыргызстанга таандык 257 үй көчүрүлмөй болгон. Анын бир бөлүгү Баткен районунун аймагындагы Чет Булак жерлигинде 181 үй курулуп башталган. Бул жерге Достук, Көктерек, Масейиттин жери, Таштумшук айылдарынан алмашууга туш келген үйлөр көчүрүлөт. Жаңы Достук деп аталган айылга азырынча көчүрүү иштери баштала элек. Курулуш аяктаса, суук түшкөнчө Кыргызстан тарапта аталган айылдарды бошотуп, элди көчүрүү иштерин баштайбыз деп кошумчалады район акими Иманалиев.
Айтып кеткенде 45 үй уже толугу менен көчүрүлдү тажик тарабынан. Биздин көктеректе үйлөр толугу менен көчүрүлдү. Анан эми азыр жаңы достук айылы курулуп бүткөндөн кийин толугу менен калган ушу достук айылынын мазаиттин жерин, таш тумшукту, тескейдеги участоктарда жайгашкан адамдарды көчүрүүгө шарт болсо биз бошотуп беребиз да.
Жаңы конуштар даяр болоору менен көчүп чыгууга шашып турабыз деп айтып берди. Лейлек районунун чек ара такталганда алмашууга туш болгон турак үйдүн ээси Саттар Таштанов.
Эмне биздин үйдүн 10 метр аржагы да, 10 эле метр көп эле айтам, 10 метр аржагы да Тажикстандын солдаты турат. Посто, а буягда биз турабыз. Бул биз үчүн мына андай болуп аткан жумуштар эмне биздин айыл үчүн өтө эле жакшы нерсе да. Азыр биз чыккычак эле дагы эле мындай тынч эмеспиз да эми. Куда караса эсен аман булар мына бүтүрүп берсе, ушул үйгө качан көчүп ичиге кирсек анан гана биз мындай эмелүү болобуз да, тынч болобуз. Анан кудайга шүгүр Кыргызстанда жашагандай өзүбүздү сезебиз да, кудайга шүгүр.
Чек ара такталып бир жаңы сыл болгондон кийин мурдагыдай чыңалуу жоголуп, бейкапар болуп калдык деп кеп салды Разаков айылынын тургуну Тоту Кулбаева.
Мына ушул силер көрүп тургандай 60 кожолукка үй салынып, ошол үйлөр жакшынакай шарттары менен бүтүп, эл чоң ишеним менен ушул жакынкы аралыкта ушул үйлөр бүтөт. Биз өзүбүз ушул жерде жаңыдан кайрадан жаңы конушта баштайбыз деген чоң кубаныч түйүнүч менен абдан чоң ыраазычылык айтып жакшынакай үйлөргө кирүүнүн алдында турушат.
Чек ара такталганда көчүшү керек болгон кишилерге бүт шарттары менен курулган турак үйлөрдөн сырткары өкмөттөн кенемте берүү маселеси да каралып жатат, деди Баткен районунун акими Данир Иманалиев.
Аякта ошол өзлөрдүн чарбалык курулуштар бар эле, сарай, гараж, башка нерсе. Андан тышкары айрымдардыкында бак дарактары бар эле, мисалы он өрүк же болбосо эки алма. Ошол бак дарактарга дагы чарбалык курулуштарга дагы биз компенсация беребиз да. Азыр мал көлөмүн каралып атат өкмөттө, биз карап туруп ошо акчалай жардам беребиз. Ошол ойлон биринчи күндөрдө түрткү болот, жардам болот.
2025 жылдын март айында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын толук такталган макулдашууга кол коюлган. Ушул тапта чек арага зым тартуу иштери жүрүп жатат. Расмий маалымат боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы узундугу 1006 чакырымдан бир аз ашыкты түзөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми интервьюга орун берели. Түркиядагы 9 Эйлүл университетинин докторантурасын жактаган, учурда Ошмуда эмгектенип жаткан тарыхчы окумуштуу Дастанбек Разак уулу Кыргыздар Осмон басылмаларында аттуу изилдөө жүргүздү. Изилдөөчү ошол кездеги түркиялык басылмаларга чыккан материалдарда кыргыздар тууралуу кандай маалыматтар жазылганы жөнүндө Азаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Кундуз Кызылжарова кепке тартты.
Саламатсызбы, Азаттыктын көр арманы жана угарманы Курмандыктар подкастын көрүп баштадыңыз. 19-чу кылымдын соңу 20-чу кылымдын башында Борбор Азия, анын ичинде кыргыздар тууралуу түрк саякатчылары калтырган кызыктуу эскерлөр бар. Бүгүн Азаттыктын Куугунтук Курмандыктар подкастында Түркияда докторантурасын жактап, Стамбулда кыйла жыл жашап эмгектенген тарыхчы, окумуштуу Ош мамлекеттик университетинин илимий кызматкери Дастан Разак уулу менен ушул тууралуу талкуулайбыз. Саламатсызбы, Дастан мырза, биздин студияга кош келипсиз.
Саламатсызбы.
Кечээ жакында эле фейсбукта бир постордун бирин окуп калдым. Ошол жазит кыймылынын мүчөлөрүнүн бири 1920 жылдары Түркистан гезитине жазып атат. Ушул күндөрү европалыктар асманга учат экен, биз болсо ушул чач сакал темасын талкуулап отурабыз. Европалыктар асманга учат экен, биз болсо узун кыска кийим жөнүндө чырдашып атабыз. Бүт Европа шаарлары электр аркылуу жарыктандырылып жылтылат экен, бизде болсо дагы деле география менен жаратылыш сабагын окутуп окутпоо талашууланууда, деп жазганын келтирген экен. Ушул мына өзүңүз дагы кыргыздар Осмон басылмаларында аттуу изилдөө жүргүзүп келатасыз, кыргыздар тууралуу кандай маалыматтарды кездештире алдыңыз? Айтып бериңизчи ушул тууралуу.
Саламатсызбы. Негизи бул басылмалар бир чоң тарыхый колдончу булак экен да. Биз негизинен кыргыз тарыхын тактоодо бул басылмаларды өзүбүздүн мына Түркстанский сборник, Түркстанский ведомости дегендерди колдонуп жүрөбүз да. Бирок ошол эле биздин 19-кылымдын аягы 20-кылымдын башындагы коңшу өлкөлөрдүн басылмаларында карасак биздин бир нече тарых такталчудай да. Ошол эле мына Афганистанда чыгып турган Сиражул Акбар, Ирандагы чыгып турган али жете элекпиз. Анан мен ушул изилдөөлөрүмдө Түркияда изилдөөлөр жүргүзүп жүрүп Осмон басмаларына көзүм түшүп калды. Бул жерде кыргыздар тууралуу негиз аябай көп. Жана сиз айтып өткөндөй Осмон басмаларында кыргыздардын жазылып калышына жадитчилердин дагы таасири аябай чоң. Бул ошол татар башкыр жадитчилери Стамбулга барып калып түрктөргө дагы тааныткан. Ошол эле түркчүл исламчыл Түркиянын өзүндө ошондо ар кандай түркчүл, пан түркчүл, пан исламчыл кыймылдар башталган да. Ошолор дагы кыргыздар тууралуу билип анан бул жалпы Осмон түрк коомчулугуна кыргыздар тууралуу жеткирүүнү мындай план коюшуп журнал газеталар чыгып баштаган да. Булардын эң алдында кыргыздар тууралуу эң көп жазгандар тууралуу айта кетейин. Мисалы Сыраты Мустафим, Теэрифул Муслимин, Түрк юрту, Кенч калемдер, Ислам дүйнөсү, Михраб деген бир топ журнал газеталар бар. Ошолордун ичинен эң биринчи кыргыздар тууралуу эскерип жазган менин изилдөөм боюнча балким дагы бардыр, бирок мен изилдеп тактаганым боюнча ошо Сыраты Мустафим деген ошол жарымы ошол Осмондук түркчүлдөр менен исламчылдар менен ошол Казандан барган татар жадиттер биригип ошол Сыраты Мустафим деген газетаны, журналды 1908-жылы чыгарышат. Мына ошондо кыргыздар тууралуу биринчи эскермелер башталат да. Негизи бул Осмон басылмаларында кыргыздар тууралуу эки нерсе бар. Бир терс жактарын кыргыздар тууралуу, бир баягы кыргыздардын оң жактарын. Эми оң терс дегенде ошол артыкчылыктары, баягы жетишкендиктери тууралуу да. Жетишкендиктери эми ошол кыргыздар көчмөн эл болуп келаткандыктан булар ушундай илим билимге мындай умтула баштады. Мектеп медреселерди салган айрым адамдар чыгып атат дейт да. Мисалы үчүн 1909-жылкы чыккан бир журналда Мехмет Казы аттуу бир кыргыз ошол мурда бир эски медресеге өзүнүн акчасын жумшап ошону кайра кургузуп балдарды окутууну аракетин көрүп жүрөт бала чакасы менен. Бирок баягы медресе урап бараткандыктан жалгыз күчү жетпей адамдарды чогултуп 5000 рубль топ чогултуп анан ошол медресени оңдоп ремонттоп түзөп анан оңдоого кайра киргизди дейт да. Анан 1913-жылдагы Наманганда бир бай Мишрап деген бир кыргыз дейт 250,000 рубль сарптап ошол жерге чоң бир медресе курду деп айтып атат. Анан бул медресенин кийинки баягы өзүн алып кетиш керек, студенттерди, окуучуларды окутуш керек, булардын чыгымдарын жабыш үчүн атайын бир тегирмен куруп тегирменге элдин унун тартып андан түшкөн пайда аркылуу бул нерсесин улантып атат дейт да. Анан ошол эле Теэрифул Муслим деген журнал бар, ал журналда дагы кыргыздар ушул билимге мындай умтула баштады, балдары баягы окугусу келе баштады. Себеби орустар келип кыргыздардын жерлерин алып анча мынча баягы мектеп орус түзөм мектептерин курушпадыбы, жергиликтүү мектептерди куруп баштаганда кыргыздар ушул мектептерге баягы ата энелерди жибергиси келип баргысы келип жатат дейт да. Орустар дейт ошо кыргыз жергесин басып алган кийин анан атайын жанагы уездерге анан болуштуктарга бөлүп салды да. Ошол болуштуктарга бөлүп салганда бир болуштуктарга жергиликтүү элден ошо бирөө болуш болуп шайланыш керек, болуштун башчысы болуп шайланыш керек. 3000 рубль айлык алат экен да, айлык алат экен. Бул 3000 рубльдик айлык алып жанагы болуш үчүн бул деген көптөгөн мал жанын жерин сатып дейт, жанагы мындайча айтканда паракорчулук кылып берип атат дейт да. Жанагы ошол кезде берип туруп мени дайындап кой ушул ишке деп жанагы орустарга акчаны берип атат. Орустар болсо ошол болушка көбүрөөк маани берип ушул шайланып кетиш үчүн ага артыкчылык берип атат дейт. Анан бирок бул шайлангандан кийин жанагы алган айлыгы 4 жылдык алган айлыгы 3000 рубль жетпейт дейт. Эми муну жетпеген үчүн эмне кылып чыгарыш керек дейт, элдин байлыгына кол салып атат дейт да. Бул ушул күнгө чейин биздин коомчулукта, биздин саясий чөйрөдө жанагы азыркыга чейин болуп келаткан көрүнүш болуп келаткан нерсе. Ушул бул ошо 100 жыл мурда эле ушул нерсе башталган экен. Ошо болуш үчүн өзүнүн атайын акча каражатты сарптап кайра болгондон кийин аны кайрадан элдин атынан чыгарып алыш керек болгон нерсени жазып атат да ошо Теэрифул Муслимче. Анан дагы бир маселе бар, бул жерде той тууралуу. Ошо кыргыздар дейт башка мына татарлар, башка европалык элдер дейт, билимге аябай маани беришип, мектептерди, атайын фонддорду каржылап, ошол жаштардын окуусу үчүн жакшы бир шарттар түзүп берип атат дейт. Бирок дейт, бул татарларда да ойнуп баратат дейт. Муну бир татар жазып атат да, ошол татардын эмеси жанагы Астанбулдагы бул жарыяланып атат да журналга. Эми ал эми кыргыз ошол татарлар менен кошо эле эми кыргыздарды алып көрөлү дейт да. Кыргыздар бириси дейт өлүп баратканда мен өлгөндөн кийин мага чоң аш беришиң керек, той аш беришиң керек. Бул ашты эгер бербесең анда мен сага баягындай тескери дуа окуп коем, берип окуп коем, анан сен кийинки жашооң жакшы болбой калат деген сыяктуу керезди калтырып кетишет аталары дейт да. Анан балдары жанагы дуадан коркуп андан кийин бул жанагы өлүм зыйнат эмес, бир чоң той ашка айланып кетет деп атат. Атасына аш берүү деген нерсе барго, бул жерде жүздөгөн чатырлар, боз үйлөр тигилет дейт, ондогон жылкылар союлат дейт, күрөштөр болот дейт, аябай сыйлыктар берилет дейт да. Анан эми ооба, эми кыргыздар дейт ушунун ордуна мектеп, медресе салып, кедейлерди, кембагалдардын балдарын атайын фонд түзүп окутса дейт, кыргыздарга дагы мындай жакшыраак пайда болот эле деген маселени айтып кетип атат да.
Демек бул маселе деле ошол убакта деле уруштурган маселе болчу экен.
Ушу 100 жыл мурдагы болуп аткан нерселер да. Анан Түрк юрту деген бир журнал чыккан. Бул 1911 жылы, бул аябай ошол пан ислам, ал жерде ошол Осмон өлкөсүндө ошол убакта пан исламизм анан пан түркизм деген идея аябай курчутурган да. Анан пан исламжыларга каршы бираз пан туркизм түзүлгөн да. Пан исламжылар деген арабтарга бир аз каршы болуп, биз мына түрк дүйнөсү бириги болушубуз керек. Ошол түрк дүйнөсү, ошол дагы мындай кыргыздар тууралуу Зия Гокалп деген жазып баштаган, ошол жерде айтып атат, мындай биз кыргыз менен казактарды негизи ошол мезгилде жалпы эле кыргыз деп айтып атышат да аларча. Биз буларды көп адаштырбашыбыз керек деп атат. Жанагы Теэрих Муслим, Сираты Мустакимдеги жазылган кыргыз казактар балким казак да болуп калышы мүмкүн, бирок ошол мезгилде жалпы кайсыл жерде экенин билбей эле кыргыздар деп
жалпылап эле
Анан ал Зия Гокалп айтып атат, 40 кыз кырда тоодо жашаган булар кыргыздар, бул деген кырда саякаттап жүргөн, кырда кезип жүргөн адамды 40 кыз деп атайбыз. Ал эми талаада казак деген бул качак деген сөз. Бул талаадагы калган немелерди казак деп биз мындай тагыраак коомчулукка жеткиришибиз керек, булардын аныктамасын беришибиз керек деген жанагы мааниде айтып атат да. Кийин 1920-жылдардын башында, анан Түркия Республикасы курулгандан кийин дээрлик 1928-жылга чейин булар жанагы Осмон араб алфавитин колдонду да. Ошого чейин изилдедим да жалпы араб алфавитин. Ал мезгилде жанагы Михаб, Махлев деген да журналдар чыгып турган. Мурда жөн гана кыргыздардын баягы жашоо, турмушу, каада салты тууралуу айтып келесе, ошол 1923 жылы алгачкы жолу Зия Хилми Зия деген бир илимий макала жазган кыргыздардын тарыхы боюнча. Бул биринчи баягы илимий түрк коомчулугуна таныткан бир макала болгон да. Анда ошол ал дагы айтып атат, кыргыз менен казакты биз жалпы эле бир айтып атабыз дейт. Кыргыздар Енесай, Абакан, анан Ала тоого чейин калгандар кыргыздар, ал эми аралдын ары жактары булар казактар болуп саналат. Кыргыздар биздин заманга чейин Кытай булактарында ушундай аталып келген. Анан биз кыргыздарды жөн эле көчмөн эл катары көрө бербей, бир нерсесин байкашыбыз керек дейт. Ал деген кыргыздар биринчи жолу жанагы биз мүчөл жыл деп коебуз го, жаңы жылда 12 жылдык календарда, мындайча айтканда түрк элдеринин календарын дейт кыргыздар ойлоп тапкан деп айтып атат да. Бул деген кыргыздардын жанагы түрк өзүнүн дагы бир 1933 жылы жазган чоң түрк дүйнөсүнүн жанагындай пикир тарыхы деген бар, аябай чоң, бул Ататүрккө белек кылган, Ататүрк дагы баалаган бул китеп. Ошол китебинде да кийин жазып атат да, ошол бул түрк дүйнөсүнүн жанагы пикир жаратуучуларынан бири кыргыздар. Бул кыргыздар жанагы 12 мүчөлүү календарды ойлоп табышты. Бул деген аябай чоң философиялык нерсе депчи. Андан кийин баягы Түркият межмубасы, Анадолу межмубасы дегендерде дагы кыргыздардын жана эмелерине токтолушкан. Кыргыз этимологиясынан, кыргыз деген каяктан келип чыккан? Кыргыз мисалы үчүн Нежип Асым деген Түркия межмубасы дегенде жазып атат, кыргоо жана кырдан багыт берүү деп деген мааниде карасак болот бул кыргыз деген сөздүн этимологиясын депчи. Кыргыз деген з деген бул болбошу мүмкүн дегендей тарыхый басмалар айтып баштаганда, эми бул жерде баягы жалпылап айтып өттүм, негизи бул өзү бир чоң эмгек китеп боло турган нерсе эле, ал кыргыздардын тарыхы тууралуу айтсачы. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн, бир жерде кыргыздардын тою тууралуу дагы айткан жери бар. Анда дейт кыргыз келини көшөгөдө чекеде эле отурат тойдо дейт. Эми ал өзү арасына келген экен да той болуп аткан. Анан эркек аны келип туруп анан ошол жерден көрүп анан жактырса той уланып кетет экен дейт. Жактырбаса той уланбай калып калышы мүмкүн экен дейт. Анан эгер жактырбай калса жанагы берген калыңды жанагы кайын журт тарапка бөлүп атпайбы, ал кайра эки эсе кайтарып берет экен дейт да. Эми ал мезгилде жана жалпы кыргыздын салты бир деп түшүнүүгө болбойт. Азыр деле ошол да. Нарында башка, Баткенде башка деген кайсыл бир чөлкөмдө ошондой болушу мүмкүн экендигин мындай белгилеп жазып атат да.
Түркияда архив маалыматтар кыргыз тарыхынын актай барактарын толуктоого көмөкчү боло алабы? Себеби маселен кайсыл учурлар тууралуу көп маалыматтар бар сизде.
Түрк булактарын караганда кыргыз тарыхында биз 4 багытка бөлүп карасак болот да. Биринчи ошол түрк мамлекеттик архивтер, экинчи жана мен айтып өткөн, жогоруда айтып өткөн басылмалар, анан бул түрк саякатчыларын кыргыз жергесине келип кыргыздар тууралуу эскерип кеткен, жазып кеткен тууралуу аябай кызыктуу маалыматтар бар. Анан кийин Түркия Республикасы түзүлгөндөн кийин түрк тарыхнамасында кыргыздар тууралуу кантип жазылды дегендечи, ушулар аркылуу жалпы кыргыз тарыхын баягы тактасак болот да. Анан эми түрк мамлекеттик, Осман мамлекеттик архиви 400 миллионго жакын документ бар деп айтылып жүрөт да. Ошонун дээрлик 100 миллионго жакыны эле ачылган да, калганы ачыла элек да.
Чет эле оюлган деп.
Анан кыргыздар тууралуу көп маалыматтар азырынча көп чыга элек ал жерден. Биз билгенден эң биринчи 1789 жылы бир архивдик маалымат кездешет. Анда ошол орустар менен Осман империясы согушуп калганда Бухара эмирлигине кат жазып атат да орус Осман падышасы. Сен дейт ал жактан биз орустар менен ушундай согушка кирип атабыз. Силер ал Бухара эмири, силер бул борборду Азия жактан орустарга кол салгыла, ал жерде кыргыз жана казак бийлерин айтып кой, ал жерде өздөрүнүн уруларын, аскерлерин топтоп орустарды ал жактан алаксытсын, биз бул жактан согушалы деген бир каты бар да документтечи. Анан дагы бир экинчи документ бар, бул жактан кеткен кат, бул Кокон хандыгы Мадалы хан ошол мезгилде Осмон ханына жазып атат, мага бир наам бер деп жазып атат да. Мен деген баягы жалпы хандардын ханы, жерлердин, аймактардын ханы деген наам бер дейт. Себеби мен дейт казахие дешти кыпчак казахие дешти алай кыргыз иенин мен ханымын деп атат да. Анан ошондо барсаңыз бул эми дешти кыпчак деп азыр казак талаасынын илгертинде айтылып келген да, ал эми хан ошол жерде 1939 жылы азыр Кыргызстандын аймагын дээрлик Кокон хандыгынын аймагында болчу, дээрлик басып алган баарына каратканда. Бирок кыргыздарды ошол жалпы алай катары сүрөттөгөн бар да. Кыргыздар алай талаасын, алай талааларындагы, алай тоолорундагы кыргыздардын жана дешти кыпчак талааларындагы казактардын мен ханымын деген ошол азыр Осман архивинде сакталып турат. Анан дагы бир кызыктуу архивдик маалымат бар, бул 1980 жылы жазылган. Анда мына чыгыш Түркстанда баягы Якупбек мамлекетин түзүп, кийин кайра Кытайлар жунго чин манжурлар кайра басып алгандан кийин анан анын урпактары Стамбулга качып кетишти да, жанагы Ак Кулу, Бек Кулу деген балдарычы. Себеби алар баягы Осман империясын вассалыбыз деп жарыялашкан. Ошол жерде Бек Кулунун жазган эмеси бар, кайра барып жардам сурап атат да, бизге жардам бергиле, биз кайра жерибизди куткарып алышыбыз керек, мурдагы биз куткарганыбызда дейт Памир кыргыздарынан дейт Абдрахман Датка деген бир кыргыз өзүнүн 5000-10000 аскери менен келип бизди куткарган дейт да. Эми Абдрахман Датка Кашкарды куткарганы тууралуу азыр биздин кыргыз тарыхнамасында жок. Муну алигиче биз биле элекпиз, Абдрахман Датка ким болгон. Датка деген наам болгондо караганда Кокон хандыгынын бир эми Памирге чейин узалып турганда Кокон хандыгы, Кокон хандыгы берген наам болушу мүмкүн, себеби ал Датка дегенди берип атат да. Бирок Абдрахман Датка ким? Кашкарга барып Кашкарды бошотуп аткан, анан Кашкардын хандары ага баягы таазим кылып аны урматтап аткан Абдрахман Датка деген ким? Ал дагы бир тарыхый неме да. Андан кийин көбүнчө ал жака барган ажылар, кыргыз студенттери тууралуу маалыматтар бар.
Түркияда докторантурасын жактап Кыргызстанда эмгектенип жаткан тарыхчы окумуштуу Дастанбек Разак уулунун интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду Кундуз Кызылжарова узатты.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды азаттык .org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'дан уксаңыз болот.
Азаттыктын кечки эфирлерин мен Эрнис Нурматов сунуштадым. мага үн режиссер Даниил Бекпоев көмөктөштү. Саламатта калыңыз.